Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash i transmetojmë disa kronika lidhur me zhvillimet gjatë kësaj jave. Kësaj radhe trajtojmë raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare në Kosovë për vitin 2015, pastaj raportin e organizatës Reporterët pa kufi për lirinë e shtypit në Maqedoni dhe ndryshimet në kabinetin e presidentit të Rusisë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit e ka lavdëruar kushtetutën e Kosovës sa u përket lirive fetare, duke thënë në përmbajtje të raportit për vitin 2015 se kushtetuta e ndalon diskriminimin fetar dhe ofron liri për besimtarët. Por megjithse në aspektin ligjor Kosova qëndron mirë, raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit potencon jo pak incidente me karakter fetar, ndonse aty thuhet që shpesh për shkak të situatës në Kosovë është vështirë të ndahen problemet që kanë karakter etnik dhe fetar. Një përmbledhje të raportit për transmetime ka përgatitur Artan Haraqia.
Qeveria dhe pushteti në Kosovë kanë ndërmarrë disa veprime që të parandalojë ekstremizmin e dhunshëm fetar në Kosovë, duke bashkëpunuar edhe me komunitetin musliman, thuhet në raport. Por incidentet, sidomos ndaj disa grupeve të caktuara muslimane, kanë vazhduar edhe vetë brenda Bashkësisë Islame të Kosovës. Më 13 nëntor, Bashkësia e Tarikateve të Kosovës ka thënë se dervishët e tyre janë përzën ashpërsisht nga xhamia Pehlivanit në Pej, nga imami Bashkësisë Islame të Kosovës Enes Goga, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili kujton se i njëjti në shtator të vitit 2014 është arrestuar me akuzën se predikon ekstremizëm, jo tolerancë fetare dhe urrejtje racore. Raporti më tej e përmend se shehi i tarikatit Halveti, Ardian Juniku, është ankuar në Bashkësinë Islame të Kosovës edhe për shkak të publikimeve në YouTube të imamit Enes Goga, ku ai bën thirrje për përjashtimin e të gjithë pjesëtarëve të Bashkësisë së Tarikateve të Kosovës nga të gjitha xhamitë. Raporti gjithashtu përmend që më 19 qershor një imam në fshatin Lapushnik të Glogocit, së bashku me disa besimtare kanë shkatruar një mur që rrethon të një zonë ndërtimi për vareza katolike dhe të një kishe në këtë fshat. Bashkësia e Tarikateve të Kosovës gjithashtu ka raportuar edhe incidente të tjera, përfshirë edhe dëmë të mëdha të shkaktuara qëllimisht ndaj varrit të një shenjtoreje sufi nga shekulli 15. Policia e Kosovës, ndërkaq deri në muajin gusht të vitit 2015, ka regjistruar 34 incidente për uzurpim, vjedhje apo dëmtim të pronave të kishës ortodokse serbe. Demonstruesit shqiptar etnik, me dyshimin se janë organizuar nga disa politikan, kanë gjuajtur me gurë dhe kanë bërë përpjekje që të ndalojnë peligrinët ortodoks serb që të marrin pjesë në meshin e krishtlindjeve ortodokse në kishën serbe në qytetin e Gjakovës. Përmendet një nga incidentet në kuadër të raportit. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit gjithashtu e potencon dështimin autoritetit në Kosovë të miratoj projekt ligjin që mundson regjistrimin e grupeve fetare. Ndërkaq në Shqipëri, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vlerëson se shteti mban qëndrim neutral duke garantuar liritë e grupeve fetare, bile i financon edhe 4 nga 5 komunitetet fetare të njohura zyrtarisht sipas shtetit shqiptar. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare gjatë vitit 2015 vlerëson se në botë shkelësit më të mëdhenj të lirive fetare janë organizatat ekstremiste, Shteti Islamik dhe Boko Haram.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në raportin e fundit të Reporterëve pa kufi, Maqedonia ka shënuar rënje për një vend në krasim me vitin e kaluar në lirinë e shtypit. Ekspertët për media thonë se ky raport është real dhe se në Maqedoni nuk ka koncept të lirisë së shtypit. Zhaneta Trajkovska nga Instituti Medjave me Seli në Shkup konsideron se ndasia medjave për informim në baza kombëtare është evidente edhe në raportimet për vërshimet e fundit tragjike. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Maqedonia dhe këtë vit ka shënuar rënje sa i përket lirisë së shtypit. Theksohet kështu në raportin e fundit të organizatës ndërkombëtare Reporter pa kufi, me qasje nga pozita 117, ku ndodhej vitin e kaluar, tani ka kaluar në pozitën 118 nga gjithsej 180 shtete. Ndërkohë që Maqedonia në vitin 2009 në raportin e reporterëve pa kufira dhite në pozitën e 34, duke shënuar rënje brenda 7 viteve për 84 vende, duke u pozicionuar me shtetet si Turqia, Bielorusia dhe Rusia. Gjelal Neziri, cili është i kyçur në më shumë projekte të gazetarisë hulumtuese, thosë se është e kuptueshme që Maqedonia shënon gjithnjë më shumë rënje sa i përket lirisë së shtypit, me që qasja e qeverisë ndaj medjave në Maqedoni është autoritare dhe me tendencë që të kontrollojë çdo rrjedh të informacioneve pa përjashtim.
Nuk kemi një respektim të lirisë së shtypit në Maqedoni, shkaku i konceptimit të një propagande, të një komunikimi me publikun nga ana e qeverisë, e cila nuk toleron pra këtë liri të shprehjes. Ne mendoj se që nga viti 2008, pra Maqedonia është futur në një pastë të autoritarizmit, pra të një demokracie të kontrolluar, ku gjithashtu kontrolluar edhe rrjedha informacionit në opinion.
Thot Neziri, ndryshe në raportin e reporterëve pa kufi, theksohet se nga fundi i 2014-s gjerma tani janë ngritur të paktën 580 padi për shpifje, nga të cilat me dhjetra janë kundër gazetarve. Kjo ka bërë që më shumë se gjysma e gazetarve të Maqedonisë të deklarojnë se cenzurojnë veten, theksohet në njoftimin e reporterëve pa kufi duke u thirrur në të dhënat që kanë nxjerrë në PAHA anketa e sindikatës së gazetarëve dhe punonjësve të medjave. Në këtë drejtim, Gjelal Neziri thot se pushteti në vazhdimësi ka ndëshkuar dhe vazhdon të ndëshkoj financiarisht ata media që nuk kanë promovuar politikat e qeverisë, duke mos u ndarë mjete nga kulaçi për reklama.
Problemi që ndronë edhe të vetë mediat që atë nuk kanë qenë rezistente, pra nuk kanë qenë imune ndaj metodave dhe mjeteve korruptuese të nga ana e qeverisë, pra si zdi e qeveria ka përdorur jo vetëm reklamat, si mjetë për korruptimin e medjave.
Thekson Gjelal Neziri, përderisa Zhanet Atrajkovska nga Instituti i Medjave thot se është shumë reali raporti i reporterëve pa kufi, duke e shtyrë Maqedoninë në fund të listës, me që si thot ajo pjesa më e madhe e medjave tani një kohë të gjatë nuk janë duke kryer funksionin e tyre për të cilën janë thirrur, përkatësisht të informojnë emër të qytetarëve, por mediat në Maqedoni, nënvizon Trajkovska, gjithnjë më shumë vihen në funksion të mbrojtjes së opsioneve të caktuara politike.
Najgolem delot mediumite veke od poodamna ne ja vrshat funkcijata koja është privatizuar.
Për fat të keq edhe gjatë raportimeve nga terreni, kur kemi të bëjmë me një fatkeqësi kaq të madhe siç janë vërshimet, mediat të caktuara mbrojnë interesat e partive në pushtet dhe informojnë në emër të partive politike. Kjo që është duke ndodhur për momentin është vetëm një pasqyrim i gjendjes mizore të pjesës më të madhe të mediave në Maqedoni. Takson Zhanet Atrajkovska duke nënvizuar se problem serios paraqesin dhe ndasit e thella që janë krijuar në mesin e medjave. Ndasia e medjave për të informuar mbi baza nacionale është evidente që më herët, por ngjarjet e fundit me vërshimet vetëm se nxorën në pah se mediat maqedonase tangojnë interesat e qytetarëve maqedonas në zonat e vërshuara, pa përfillur fshatra shqiptare, dhe anasjelldas media shqiptare nuk paraqesin zërin e banorve nga fshatrat maqedonase. Kjo në asnjë mënyrë nuk paraqet fotografi për një shtet demokratik ku të gjithë qytetarët janë të barabartë, thot Trajkovska. Punonjësit e medjave thonë se rënjen e lirë që është duke pësuar liria e shtypit në Maqedoni viteve të fundit nuk mund të ndalojnë reformat si përfaqësore, që janë përfshirë në marrëveshjen politike të përzhinës, sepse zgjidhjet ligjore janë bërë pa konsultimin e vetë medjave si dhe organizatat profesionale të gazetarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shubi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në një ndërrim madhor në Kremlin, presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka transferuar shefin e kabinetit të tij Sergei Ivanov, një herëshë njëri nga aleatët më të afërt të tij, në një pozitë me shumë më pak ndikim. Në vend të tij është emëruar Anton Nevajino, 44 vjeçar, që nuk është personalitet publik i njohur shumë në Rusi. Konsiderohet se kjo dhe lëvizjet e tjera nga ana e Zotit Putin po bëhen para zgjedhjeve parlamentare të Rusisë që mbahen në shtator. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyra e shtypit e Kremlinit ka njoftuar se me urdhër të presidentit Putin është liruar nga detyrat e tij Sergei Ivanov, që sipas presidentit është bërë në harmoni me një aranzhim të mëparshëm. Zoti Ivanov është ish oficer i KGB-s, që nën Putinin ka shërbyer si ministri i mbrojtjes dhe zë vendës kryeministër. Putin ka thënë se vetë Ivanov kishte kërkuar të lëviste, pasi ai kishte qenë shumë gjatë në postin e tij si shef i administratës presidenciale. Zoti Ivanov do ta mbajë vendin e tij në Këshillin e Sigurisë së Presidencës. Pak kohë pas urdhrit të Putinit, televizioni shtetror i Rusisë ka transmetuar pamje të takimit ndërmjet Putinit, Ivanovit dhe shefit të ri të kabinetit të presidencës Anton Vaino. Jam i lumtur që ju i keni dorëzuar detyrat e juaja të punës, i tha Putin Ivanovit, i cili ishte shefi kabinetit të Putinit të prej dhjetorit të vitit 2011. Më kujtohet mirë aranzhimi jon që ju patet kërkuar nga unë që të mos ju mbaj më tepër se 4 vite në postin e shefit të administratës presidenciale dhe ja përse unë e kuptoj dëshirën tuaj për të zgjedhur një linje tjetër të punës, tha Putin. Kjo lëvizje u bë derisa Rusia vazhdon të merret me krizën ekonomike dhe afro një muaj para zgjedhjeve parlamentare kombëtare. Në vitin 2008, Sergei Ivanov ishte konsideruar pasardhës i mundshëm i Putinit, kur presidenti aktual nuk ishte konkurruar për të tretën herë me radhë për mandatin në presidencë. Megjithatë, zoti Putin e kishte zgjedhur Dmitri Medvedevin për të garuar për president. Në një lëvizje që është parë si simbolike, Putin e ka emëruar Sergei Ivanovin të dërguar special për transport dhe ambient, që është pozicion i ulët për një person që dikur konsiderohej njëri nga njerëzit më me ndikim në Rusi. Në komentet e televizive, Ivanov, 63 vjeçar, e falenderoi Putinin për vlerësimin e lartë të punës së tij gjatë 17 viteve, qartas duke e pranuar se karriera e tij politike esencialisht ka përfunduar. Ivanov, që përshkruaj se një skifter kundërshtues, që ka shërbyer si ministër i mbrojtjes në periudhën 2001-2007, ishte emëruar shefi Kremlinit vetëm disa muaj para zgjedhjes së Putinit për mandatin e tij të tretë prezidencial në vitin 2012. Sergei Ivanov është aleati i fundit i Putinit që shtyhet anash. Gjatë vitit të kaluar, shefi i hekurudhave të Rusisë, Vladimir Yakunin, pastaj shefi i antinarkotikëve Viktor Ivanov dhe shefi i sigurisë publike Yevgeni Murov i kishin humbur postet e tyre. Me gjithë këtë, lajmi për reformatimin e presidencës ishte befasi për shumë vetë në Moskë. Analisti politik Mihaili Troitski ka sugjeruar për agjencinë gjermane DPA se shkarkimi mund të jetë për shkaqe shëndetësore dhe për përkushtimin e Putinit për t'i zhvendosur në pozita më t'ulta pjesëtarët e gardës së vjetër dhe për t'i rekrutuar profesionistët e rinj. Pasardhësi i zotit Ivanov, Anton Vaino, nuk është personalitet të shumë i njohur publik në Rusi. Megjithatë, analisti politik Valeri Solovej i tha redaksisë ruse të Radios Evropa e Lirë se nga elita politike ruse emrimi Vainos ishte pritur prej muajit prill. Ai e ka përshkruar Vainon si një favorit absolut të Putinit. Putini në mënyrë komplete i beson atij, tha analisti Solovej, dhe ka shtuar se Vaino e ka dëshmuar vetveten se është administrator shumë i kualifikuar dhe menaxher shumë i mirë. Përdoruesit e medjave sociale i kanë postuar disa fotografi të zotit Vaino në ngjarjet e kaluara në Kremlin, përfshirë edhe një kuaj si shefi protokollit i ambante ombrellën presidentit. Vaino, 44 vjeçar, ka punuar në ambasadën e Rusisë në Japoni dhe ishte zëvendës i Ivanovit në administratën e Kremlinit prej vitit të 2012. Vladimir Putin i ka kryer disa ndërrime të zyrtarëve të lartë rajonale në muajin korrik, në lëvizje që ekspertët kanë sugjeruar se është kryer për të shtuar gjaset e Kremlinit para zgjedhjeve parlamentare në muajin shtator. Zgjedhjet ardhshme presidenciale në Rusi zhvillohen në vitin 2018. Gjërsisht pritet që Putin do të garoj edhe për mandatin e 4-të presidencial. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.